Dëgjues të ndëruar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Fillimisht njihemi me titujt kryesor të këtij edicioni. Shoferi i autobusit të aksidentuar në Kroaci mbrohet në heshtje. Gjudistja Nora Gjakova fiton medalje në artë olimpike. Nga të tjera zhvillime, organizatorët e dhunës në kuvendin e Maqedonisë së Veriut dënohen me 25 vjet burgim. Franca miraton ligj që nxit vaksinimin kundër koronavirusit. Për këto dhe materialet e tjera, qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Drejtuesi i autobusit të Kosovës, i cili dyshohet për shkaktim të aksidentit të rënd në Slavonski Brod të dielën, është marrë në pyetje sot në zyrën e prokurorit të shtetit në Kroaci. Ati është saktuar një avokat, por ai është mbrojtur në heshti, u ka thënë gazetarve zëvendës prokurori i shtetit për qarkun e Slavonski Brodit, Franjo Kopunic. Pasi është marrë në pyetje në zyrën e prokurorit, i dyshuari është kthyer në mbajtje. Ai do të dalë sërish para prokurorisë të martën në orën 9 të mëngjesit, kur do të vendoset edhe për masën e paraburgimit. Për informacionet e tjera nga aksidenti në Kroaci, dëgjojmë bashkë raportin e Dorontina Baliot.
Mbi 20 pacientë të lënduar nga aksidenti me autobus në Kroaci janë të gatshëm të lëshohen të hënën nga spitali, ndërsa njëri nga pacientët është në gjendje kritike. Drejtori i spitalit të përgjithshëm të Slavonski Brod, Josip Samardzic, tha se dy pacient me rrezik për jetën janë ende në njësi të kujdesit intensiv dhe gjendja e tyre po monitorohet nga afër dhe i nënshtrohet metodave të kujdesit intensiv. Dje në orët e paradites, 7 operacione u kryen të lënduarit e aksidentit të djeshëm të trafikut, ndërsa gjatë ditës 20 deri në 25 pacient do të lirohen për trajtim në shtëpi, tha Samardzic. Të dielën 10 persona me priardhje nga Kosova humbën jetën dhe mbi 40 u plagosën kur autobuzi me të cilin udhtonin doli nga rruga në qytetin kroat Slavonski Brod. Autobuzi me 67 pasagjer, përfshirë fëmijë, ishte nisur nga Frankfurti për në Prishtinë. Në pansionin që ka pranuar udhëtarët që nuk kanë qenë të lënduar nga aksidenti janë 15 persona. Autoritetet kroate thanë të hënën se identiteti i 8 viktimave nga aksidenti me autobus në Kroaci tashmë është konfirmuar, kurse për dy të tjerë po vazhdon procesi i identifikimit. Komuna e Gjakovës është rajoni nga ku vinë gjysma e viktimave të aksidentit në Kroaci. Ardian Gjini, kryetari komunës së Gjakovës, tha për Radion Evropa e Lirë se 5 të vdekur janë nga Gjakova, si dhe 2 të lënduar rënd. Sipas Gjinit, komuna ka formuar një ekip që është në kontakt edhe me familjarët, lidhur me informacionin për varrosjen e të vdekurve në aksident.
Familjarët i kanë vizituar sot të gjithë, mirë po nuk kemi ndonjë informacion se kur pritet kthimi, qoftë kufomave, qoftë lirimi nga hospitalizimi i personave të lënduar. Kemi një ekip e cila po merret me këtë çështje për shkak se është obligative me i pyet. Shumë shpejt do të dalim edhe me raport për shkak se kemi shtofin i cili po merret me këto detaje.
Ministra e jashtme e Kosovës Donika Gërvala tha se në organizim e Sipër është udhëtimi për në Kosovë i të gjitha atyre që janë në gjendje të udhëtojnë. Shoferi i autobusit që është arrestuar është 52 vjeçar dhe shtetas i Kosovës. Ai është dërguar në paraburgim sipas policisë në Kroaci. Ai dyshohet për veprën penale të shkaktimit të një aksidenti trafiku. Dënimi për një vepër të tillë është deri në 15 vjet burg, tha Nikola Milina, drejtori i përgjithshëm i policisë në Kroaci. I pyetur nëse shoferi i arrestuar do transferohej në Kosovë, ministri i brendshëm i Kosovës Gjelal Sveçla, të hënën nga Kroacia, deklaroi se po presin të gjejnë një zgjidhje. Ne jemi këtu për të respektuar ligjet e Republikës së Kroacisë. Aksidenti ka ndodhur këtu. Ne do të përpiqemi të gjejmë një zgjidhje, tha ai. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani shpalli të hënën ditë zije në nderim të viktimave, ndërsa ndërpreu vizitën në Japoni për shkak të aksidentit. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti vizitoi të dielën brëma të plagosurit në Slavonski Brod. Kryeministri i Kroacisë Andrej Plenković tha se është i trishtuar dhe i pikëlluar nga ngjarja, ndërsa u shprehi ngushëllime familjarëve të viktimave dhe popullit të Kosovës. Presidenti Kroat Zoran Milanovic gjithashtu shprehu ngushëllime dhe uroi shërim të shpejtë për të plagosurit. Dhjetra qytetar ndezën qirin të dielën brëma para teatrit kombëtar në Prishtinë, në ndërim të viktimave të aksidentit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Pas aksidentit që në Kroaci, pra u arrestua shoferi autobusit të kompanisë kosovare Devaturs, i cili tha se e kishte zënë gjumi për një moment. Orari punës së shoferëve të autobusëve që vozisin në rrugë të gjata është i rregulluar me ligjin për transportin në rrugor në Kosovë. Dhe sipas ekspertëve të komunikacionit, shoferi nuk mund ta drejtoj automjetin mbi 100 kilometra dhe mbi 5 orë pa ndërprerje. Taulant Qenaj ka përgatitur materialin në vazhdim.
Për aksidentin që la 10 të vdekur dhe 10 të lënduar në Kroaci, u arrestua shoferi kompanisë kosovare Devaturs, i cili tha para policisë kroate se për një moment e kishte zënë gjumi. Kishte më pak se një orë që kura e kishte marrë timonin, për të zëvendësuar kolegun e tij tashmë të ndjer Naser Sylmetaj. Ishte ora 6 të mëngjesit kur autobusi me 67 pasagjer përfshirë fëmijë që ishte nisur nga Frankfurti Gjermanisë për në Prishtinë doli nga rruga në Slovenski Brod të Kroacisë. Sipas ekspertit të komunikacionit Nol Dedaj, një prej arsyeve të aksidentit mund të jetë edhe lodhja e shoferëve. Dedaj tha për Radio Evropa e Lirë se shoferi i autobusit duhet të ketë 10 orë pushim para se të fillojë turnin e dytë të vozitjes.
Rrugat janë shumë të qorta, edhe si nuk ndryshojnë fare në bashkinë evropiane, për shkak se ato janë përkufizuar me konventin e Vjenës, edhe to na kemi pasur në ligjin e sigurisë të përkufizuarit që drejtuesi automjetit nuk mund të drejtojë automjetin mbi 800 kilometra, edhe mbi 5 orë të pandërprerme.
Dedaj tha se taugrafi digital që e kanë të gjithë autobusët që udhtojnë për vendet e bashkimit evropian mund të tregoj orën e saktë të vozitjes së shoferëve. Sipas tij duhet të shikohen edhe shkaktarët e tjerë të mundshëm të këtij aksidenti.
E pista është të duhet më jetu është edhe elementi fakturit rrug për shkak të elementit rrugore, edhe pastaj është edhe fakturi automjet që për çdo rast duhet me shikohet dhe automjet si çfarë karakteristika teknike.
Orarin e shoferve në distanca të gjata e rregullon edhe ligji për transportin rrugor. Sipas këtij ligji, kozgjatja e ngasjes ditore nuk duhet të tejkalojë 9 orëshin. Ajo mund të zgjatet në maksimalisht 10 orë, por jo më shumë se 2 herë gjatë javës. Pas ngasjes prej 4 orë gjysmë, ngasësi merr një pauzë të pandërprer prej së paku 45 minutash, përveç nëse shfrytëzon pushim, thuhet në këtë ligj. Nga kompania Devaturs nuk kanë dashur të komentojnë fare lidhur me rastin që ka ndodhur. Radio Evropa e Lirë ka biseduar me një shoferi cili për 18 vjet ka vozitur autobus nga Kosova për në shtetet të ndryshme të Evropës. Duke dashur të mbetet anonim, ai tha për Radio Evropa e Lirë se për kohën sa ka punuar në destinacionet të larkta, shumë herë ka vozitur pa pushim.
Pjesë të kohës kur kom punu, kemi qenë vetëm dy shofera, por rruga me të vërtetë është e mundimshme dhe që ka bojnë matë mundimshme këtë rrugë është pritjet në përkufi. Ato jenë te për të rëngarkumet, lasme se kur pret derin 5 orë, 6 orë në pikë kufitare, atëherë vetë vetive aty e merrat lodhin e tepër.
Si pas ti ngarkesa më e madhe e shoferve në këto rrugë është gjatë sezonit të verës.
Ky fluks e emergentarve ta 2 mujtë korriku dhe gushti janë to jenë stërngarkuar, kështu se edhe shoferat bojnë rrugën pa pushim. E kumë bo edhe une e kumë bo pa pushim. Dhe me thonë, kemi ardhën Kosovë, ndoshta kemi fjet një nate, edhe të nesër mën herët në menzës jemi njësë pa për rrugë.
Psikologu Yllav Dia i tha për Radio Evropa e Lirë se të gjitha ta që ngasin automjetet, duhet i thirin mendjes dhe të jenë të kujdesshëm.
Mos pushimi ose mungesa e gjumit apo lodhja e tepër normalisht që ndikon psiqikën e njeriut dhe me këtë gjë e bën edhe jo aktiv ose e bën të pamundshëm që ai ta kryej punën e tij, gjë që mund të rezultojë kështu siç edhe kjo ndodhi.
Radio Evropa e Lirë ka biseduar me djalin e shoferit të autobusit Devaturs, i cili ka vdekur në aksidentin në Kroaci. Adhyrim Sylmetaj, djali Naser Sylmetajt nga fshati Gërshin në afërsi të Gjakovës, tha se baba i tij ka rreth 8 muaj që ka filluar punën në këtë kompani. Herën e fundit kur kishte folur me të atin, autobusi ishte duke kaluar kufirin ndërmjet Gjermanisë dhe Austrisë.
Jen nisë për 3-4 ditë, edhe në moment që kanë dhe një fillë dhe qëta, pra mi kanë poshku dhe fillë nesë të nëngjesë, ka urën 9 e nisë të poshtë.
Nga data 1 korek deri të djelen me 25 korek, nga stacioni autobusve në Prishtinë janë realizuar 1357 nisje ndërkombëtare. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulant Qenaj.
Dëgjues të nderuar, për informacionet e reja që vazhdojnë të vinë rreth aksidentet në Kroaci, na përcillni në faqen tonë në internet evropaelir.org, po ashtu na ndiqni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Ndryshojmë tani temën e informacionit. Xhudistja nga Kosova Nora Xhakova ka fituar medaljen e art olimpike pasi në finalen në kategorinë deri në 57 kg ka mposhtur sfiduesen e saj franceze. Kjo është medalja e dytë art që Kosova ka fituar në lojrat olimpike Tokyo 2020. Të shtunën xhudistja Distria Krasniqi ka fituar medaljen e art në kategorinë deri në 48 kg. Federata ndërkombëtare e judos ka thënë se me fitoren e Xhakovës, Kosova ka vazhduar trendin e mirë të fitores së medaljeve të arta në këtë sport në lojrat olimpike. Trendi legjendar vazhdon për ekipin e femrave të Kosovës, teksa Nora Xhakova fiton medaljen e tretë të Kosovës në lojrat olimpike, që të trija në judo thuhet në një postim të Federatës ndërkombëtare të judos në mediat sociale. Kjo është hera dytë që Kosova merr pjesë në lojrat olimpike. Në Rio, më 2016, judistja Majlinda Kelmendi ka fituar po ashtu medaljen e artë. Kosova në lojrat olimpike si vjetë e përfaqëson 11 sportist në 6 sporte. Ky organizim është shtyrë nga viti 2020 për shkak të pandemisë së koronavirusit. Vazhdojmë tani me materialet e tjera. Në Kosovë sot janë regjistruar 14 raste të reja me koronavirus pas testimit të 2406 mostrave. Sipas njoftimit të Ministrisë së Shëndetësisë, në 24 orë të fundit janë shëruar 6 pacientë nga koronavirusi, ndërsa raste aktive mbeten 169. Në të gjithë botën janë shtuar thirrjet për vaksinim kundër koronavirusit pasi varianti më ngjitës Delta është duke shkaktuar rritje të infeksionit gjetk. Nga 23.000 mësimdhënës sa llogaritet se janë në Kosovë, vetëm 7.000 prej tyre deri më tash janë vaksinuar. Në Ministrinë e Arsimit thonë se nuk e din përse ekziston një hezitim i tillë. Kosova nuk ka asnjë ligj që mund ta detyrojë ndonjë kategori të shoqërisë të vaksinohet. Nga Këshilli i Prindërve në Kosovë thonë se mos vaksinimi i mësimdhënësve është zhgënjues. Dëgjojmë në këtë temë Arton Kunushevcin.
Një nga parakushtet për fillimin e vitit të ri shkollor sipas Ministrisë së Arsimit është vaksinimi i personelit mesimor dhe stafit përcjellës me vaksinën kundër COVID-19. Sipas ministrisë, deri më tash nga rreth 23.000 mësimdhënës në gjithë Kosovën janë vaksinuar deri në fund të javës së kaluar 7.000 prej tyre. Ministri i Arsimit në qeverinë e Kosovës, Arbrin Agafci, tha për Radio Evropa e Lirë se mësimdhënësit në Kosovë duhet të vaksinohen dhe të jenë shembull për të tjerët. Ajo tha se me saktësi nuk di se pse ekziston një lloj hezitimi te mësimdhënësit për të vaksinuar.
Unë pres që mësimdhënësit si persona të cilët janë të kualifikuar për të marrë qëndrimet e tyre edhe vendimet edhe bazuar në të dhëna shkencore të e një modeli mirë që çfarë do dyshime që janë në raport në marrjen e vaksinës të largojnë edhe të tjerë. E në përmes të vaksinimit të tyre do t'jen shambull e me mire dhe për ata që mund t'ken do një hezitim.
Në Kosovë nuk ka asnjë ligj që mund të detyrojë ndonjë kategori të shoqërisë që të vaksinohen kundër pandemisë COVID-19 që shkakton koronavirusin. Vaksinimi i mësimdhënësve, thot ministra Nagavci, mbetet një obligim moral.
Pa pas bazë mjaftueshme ligjore nuk mund të obligojmë për një gjë të tillë, por pres që mësimdhënësit të jenë shembullimi.
Në Ministrinë e Shëndetësisë zyrtarët në një përgjigje me shkrim than për Radio Evropa e Lirë se është shumë e rëndësishme që mësimdhënësit të jenë të vaksinuar para fillimit të procesit mësimor për të siguruar mbrojtje nga virusi për veten, për nxënësit studentët dhe siç thon ata, edhe vjushmëri të rregullt të procesit edukativ arsimor. Mosvaksinimi i personelit shëndetësor nuk ekziston. Mund të ketë raste individuale që ende nuk janë vaksinuar për arsye të ndryshme, por të dhënat nga procesi vaksinimi tregojnë se personeli shëndetësor në Kosovë, shumica është vaksinuar. E njëjta nuk mund të thuhet tani për tani për mesimdhënësit, por Ministria e Shëndetësisë pret që edhe ata do të përgjigjen pozitivisht vaksinimit, duke ditur rëndësinë etike që ka sektori arsimit dhe ai shëndetësisë në Kosovë. Thuhet në përgjigjen e Ministrisë së Shëndetësisë. Këshilli i prindërve të Kosovës thotë se me fillimin e procesit të vaksinimit është kërkuar bashkë me zbashkun, por edhe vetë mesimdhënësit kanë kërkuar që të jenë prioritet në procesin e vaksinimit. Kryetari i Këshillit të Prindërve të Kosovës, Ymret Rashidi, thotë se tash kur janë krijuar rrethanat dhe vaksinat, është e pakuptim se ka një hezitim nga mësuesit që të vaksinohen.
Dhe tash kjo që po ndodh vërtet është zgënjyese. Kjo që po ndodh, ky hezitim tash kur janë siguruar vaksinat dhe ka hezitim të madh nga mësuesit që të mos mirë kjo vaksinë, dhe është e pajustifikueshme.
Rashidi thotë se për shëndetin e nxënësve, autoritetet duhet t'i kushëzojnë mesimdhënësit që të vaksinohen.
Kemi kërkuar nga institucionet tona, nga Ministria e Arsimit, që ta bëj kushëzimin që mesimdhënësi i cili nuk e ka marrë vaksinën, mos ketë të drejtë të vazhdoj procesin mësimor, domthonë prej një shtatorit.
Sindikata e Bashkuar Arsimit, Shkencës dhe Kulturës në ditët e ardhshme pritet të koordinohet me Ministrinë e Arsimit për të bërë një apel më të madh që mësimdhënësit të vaksinohen. Kryetari i sindikatës, Ramani Shari, tha për Radio Evropa e Lirë se mosmarrja eventuale vaksinave nga mësimdhënësit do të vështirësojë dhe mund të dëmtojë procesin mësimor.
Do të krijojë probleme as më tepër kur ky Delta apo është më shpërndarshme, më rrezikshme, siç po thonë ekspertët, dhe të thënë shpresa më e madhe do të ishte që mësimdhënësit dhe punëtorët e tjerë të arsimit ta dëgjojnë apelin edhe të zbashku të moshit, të vaksinohen dhe në këtë mënyrë do të jenë shumë të mbrojtur dhe në këtë mënyrë dhe viti shkollor do të ketë rrjedhë të mbarë dhe besoj do të ishim shumë më të sigurt se viti shkollor do të shkonte i mbarë dhe në institucione arsimore.
Këshilli i prindërve të Kosovës thotë se në vitin 2020 dhe pjesa e parë e vitit 2021, si pasojë e pandemisë, ka qenë sfiduese dhe dëmshme për procesin arsimor në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Mbesim të kënjëjta tem, numri njerëzve në Francë që kanë marrë së paku një dozë të vaksinës kundër koronavirusit ka kaluar 40 milion, tha të hënën presidenti këti vendi Emmanuel Macron. Pasi 4 milion njerëz e kanë marrë vaksinën gjatë dy javëve të fundit, rreth 60% e popullsisë tani është e vaksinuar pjesërisht ose plotësisht, shkroi Macron në Twitter. Të gjithë së bashku do ta mundim virusin, do të vazhdojmë më tej, tha ai. Komentet vijnë disa orë pasi Parlamenti i Francës miratoi legjislacionin që i bën vaksinat kundër koronavirusit të detyrueshme për punonjësit e kujdesit shëndetësor dhe e zgjeron listën e vendeve që kërkojnë të ashtu quajturën leje shëndetësore. Holësit nga ky zhvillim në kronikën në vazhdim. Parlamenti i Francës miratoi legjislacionin që i bën vaksinat kundër koronavirusit të detyrueshme për punonjësit e kujdesit shëndetësor dhe e zgjeron listën e vendeve që kërkojnë të ashtu quajturën leje shëndetësore. Ndryshimi vjen pas protestave në Francë kundër rregullave, por presidenti i këtij vendi, Emmanuel Macron, thotë se synon të bëj vaksinimin armë kryesore kundër koronavirusit, ndërsa sipas qeverisë së tij, ndryshimet janë të nevojshme për të mbrojtur njerëzit e cënueshëm si dhe për të parandaluar mbi ngarkimin e spitaleve. Ligji që i bën të detyrueshme vaksinat për punëtorët e kujdesit shëndetësor u jep atyre kohë deri më 15 shtator që të vaksinohen, në të kundërtën rrezikojnë pezullimin. Ndryshimet në lejen shëndetësore hynë në fuqi në gusht nëse miratohen nga gjykata kushtetuese. Leja tregon se njerëzit janë vaksinuar kundër koronavirusit, janë shëruar prej tij ose kanë rezultuar negativ gjatë testimit. Ajo është kërkuar për hyrje në muze, kinema, pishina dhe vende të tjera që tërheqin turma të mëdha. Me rregullat e reja, leja do të jetë nevojshme për të hyrë në restorante dhe bare, si dhe për të bërë udhëtime në distancë të gjatë me trena dhe aeroplan. Ashtu, sikur se shumë vendet e tjera në Evropë, Franca është duke u përballur me variantin shumë gjitës të koronavirusit Delta. Infekcionet ditore janë rritur në 22.000 nga 4.000 sa kanë qënë në fillim të korrikut. Shtrimet në spital janë po ashtu në rritje. Pak më pak se 50% e popullsisë së Francës, prej 67 milion banorësh, është e vaksinuar plotësisht. Kjo është ende larg çdo pragu që disa ekspertë thonë se mund të ndihmojë në frenimin e përhapjes së koronavirusit. Autoritetet gjetk po i rrisin përpjekjet për të nxitur vaksinimin masiv. Në Gjermani, qeveria është duke shqyrtuar kufizime për njerëzit e pavaksinuar nëse numrat e rasteve me koronavirus arrin lartësi të reja në muajt e ardhshëm. Helge Braun, shefi stafit të kancelarës gjermane Angela Merkel, tha se njerëzit e pavaksinuar mund të ndalohen të hynë në vende si restorantet, kinemat apo stadiumet sportive, sepse rreziku është shumë i lartë. Brauni tha gazetës Bild am Sonntag se politikat e tilla do të ishin të ligjshme, sepse shteti ka përgjegjësi për të mbrojtur shëndetin e qytetarëve të tij. Më shumë se 49% e qytetarëve të Gjermanisë janë plotësisht të vaksinuar dhe më shumë se 60% kanë marrë së paku një dozë të vaksinës. Por ritmi i vaksinimit në këtë vend është ngadalësuar në javët e fundit.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Kalojmë të zhvillimet në Maqedoninë e Veriut, 25 vjet burgim për organizatorët të dhunës në kuvendin e Maqedonisë e Veriut më 27 prill 2017 ka shqiptuar sot gjykata penale në Shkup. Janë dënuar ish kryetari kuvendit, dy ministra dhe një ish drejtor i policisë sekrete. Për të tjera holsin nga Shkupi raporton korespondenti ynë atje Isuf Kadriu.
Gjykata penale e Shkupit ka dënuar me 25 vjet burg organizatorët e dhunës në kuvendin e Maqedonisë së Veriut më 27 prill të vitit 2017. Ishe kryetarin e kuvendit Trajko Veljanovski, gjykata e dënoi me 6 vjet e 6 muaj burg. Ishe ministrat Milejana Kijevski dhe Spiro Ristovski u dënuan me nga 6 vjet e 3 muaj burg. Ndërsa me 6 vjet e burg u dënua ishe drejtori i policisë sekrete Vladimir Atanasovski. Për ishe kryeministrin e arratisur Nikola Gruevski dhe zyrtarin policor Nikola Boshkovski, procedura u ndërprej deri në kapjen e tyre dhe nxjerrjen para drejtësisë. Të dënuarit janë shpallur fajtor për veprën penale rrezikim terrorist të rendit kushtetues dhe sigurisë, bazuar në nenin 313 të kodit penal. Gjykatës Ilija Tërpkov tha se procedura gjyqësore bazuar në faktet e paraqitura nga më shumë se 100 dëshmitar, këta persona i shpall fajtor për ata që kishte ndodhur në kuvend më 27 prill të vitit 2017, kur një tur me madhe njerëzish kishin hyrë në kuvend për të penguar zgjedhjen e kryetarit të ri Talat Xhaferi. Për atë qëllim të pandehurit organizuan dhe mbështetën materialisht protestat masive, së pari para Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve dhe pastaj protestat televizjes për një Maqedoni të Bashkuar, e cila kulmoi me hyrjen me forcë në kuvend më 27 prill. Të pandehurit si organizator përfshinë organizimin e këtij akti të gjithë strukturën e partisë dhe mjetat materiale për të përmbushur qëllimin. Për t'i arritur synimit, ata mundësuan reduktimin e numrit të oficereve të policisë që siguronin protestat dhe ndërtesën e kuvendit, ka thënë veç tjera shë gjykatës i Tërpkov duke shpallur vendimin e trupit gjykues. Shteti mbrohet me mendje dhe zemër dhe jo me dhunë, tha gjykatës i Tërpkov, si pas të cilit, me sulimin organizuar ndaj kuvendit janë shkelur themelet e demokracisë. Gjykatës i gjithashtu i referua deklaratës se ishe kryeministrit Nikola Gruevski, i cili kishte ftuar njerëzit të mos rri në shtëpi me pantofla, por të dalin dhe të marrin fatin në duart e tyre siç kishte deklaruar ai. Gjykatës i gjithashtu rikujtoi se ishe kryetari i kuvendit Veljanovski në seancën konstitutive nuk e ndryshoi pikën e rendit të ditës me kërkesë të 10 deputetëve siç parashë rregulloria, por e përfundoi seancën. Por para kësaj, a i lejoj një deputet të këndon të himnin shqiptar për të tensionuar situatën. Si pas e gjukatësit, Trajko Viljanovski e kishte bërë këtë veprim pasi e kishte informuar ishë kryeministri Nikola Gruevski, i cilin dodhej në Vjenë se pas orës 17, LSDM-ja e cila ishte në opozit do të zgjith të lagjaferim për kryetar të kuvendit. Në një situatë tillë ishë ministri Mile Janakjevski, si pas e gjukatësit kishte kërkuar nga deputeti Kërsto Mukovski, i amnistuar për veprën e bërë që të hapë të dyer të kuvendit për t'i mundësuar turmës që të pushton të institucionin ligjëvënës. Nga dhuna e protestuosve që kishin hyrë në kuvend ishin lënduar shumë deputet, ndërsa më së rëndi e kishte pësuar kryetari i LSDM Zoran Zaev dhe kryetari i Aleancës për Shqiptarët Ziadin Sela. Dhuna shpërtheu disa minuta pas zgjedhjes së Talat Xhaferit për kryetar të kuvendit. Zgjedhja e tij kundërshtohej nga partia Vëmëro DPMN, e cila ende ishte në pushtet. Për veprën e njëjtë, gjykata deri më tani ka dënuar 16 persona me mbi 10 vjet burg apo gjithsej 211 vjet burg në akuzën e kërcënimit terrorist të rendit kushtetues. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Organizatorët e lojrave olimpike në Tokyo thanë se 153 njerëz akredituar për olimpiadën kanë rezultuar pozitiv me koronavirus qysh në fillim të muajit, 16 prej tyre vetëm në 24 orët e fundit. Totali përfshin 19 atlet, disa prej tyre janë banor të fshatit olimpik, ku 16 njerëz kanë dalë pozitiv. Ata janë larguar nga apartamentet dhe janë vendosur në hotele karantinë. E shtyrë për një vit për shkak të pandemisë së koronavirusit, olimpiada ka nisur më 23 korrek. Qyteti Nikoshir Tokyo është në gjendje të jashtëzakonshme për shkak të rasteve me koronavirus, ashtu si edhe tri prefektura fqinje. Olimpiada do të përfundojë më 8 gusht, disa ditë më pas, më 24 gusht, nisin lojrat paralimpike. Vaksinimi i përzier kundër koronavirusit, së pari me vaksinën AstraZeneca, pastaj me Pfizer-BioNTech, rrit nivelin antitrupave neutralizues për 6 herë krahasuar me 2 doza të AstraZeneca, tregon një studim i Koreas së Jugut. Studimi i përfshiu 499 punonjës mjekësor, 100 prej tyre morën doza të përziera, 200 morën 2 doza Pfizer-BioNTech dhe pjesa tjetër morën 2 doza AstraZeneca. Të gjitha vaksinimet rezultuan me antitrupa neutralizues që ndalojnë virusin nga hyrja në qeliza dhe nga shumimi i ti. Përzierja vaksinave tregoi sasi të ngjashme të antitrupave që janë gjetur te persona që kanë marrë 2 doza të vaksinës Pfizer-BioNTech. Edhe një studim i publikuar muajin e kaluar në Mbretërinë e Bashkuar ka gjetur se një dozë e vaksinës Pfizer-BioNTech, nëse jepet 4 javë pas një doze të vaksinës AstraZeneca, do të prodhojë përgjigje më të mirë imunitare. Gati 2400 civil afgan u vran ose u plagosën në maj dhe qershor, çfarë është shifra më lartë për këta dy muaj që nga fillimi i regjistrimeve në vitin 2009, thanë Kombet e Bashkuara. Në një raport të publikuar të hënën nga misioni i ndihmës i OKB-s, thuhet se në periudhën janar-qershor të këtij viti janë dokumentuar 5183 viktima civile, prej të cilave 1659 vdekje. Shifra paraqet rritje për 47% krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Luftimet midis militantëve taliban dhe forcave të qeverisë afgane janë intensifikuar në maj dhe qershor pasi presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden ka njoftuar se trupat amerikane do të tërhiqen nga Afganistani deri më 31 gusht. Presidenti i Tunizis shkarkoi kryeministrin dhe pezulloi parlamentin pas shpërthimit të protestave të dhunshme në të gjithë vendin. Mijëra protestues të zemruar me, siç thonë, keq menaxhimin e koronavirusit nga ana e qeverisë, dolën në rrugë të dielën dhe u përleshën me policinë. Presidenti Kais Saied tha se do t'i marrë përgjegjësitë me ndihmën e një kryeministri të ri me qëllim shpëtimin e Tunizis. A i tha se veprimet e ti janë të ligjshme me kushtetutën e vendit. Kryetari i parlamentit, Rashid Ghannouchi, tha se veprimet e presidentit përbëjnë grushtet dhe u bëri thirrje mbështetësve të partisë së ti islamike Ennahda që të protestojnë. Numri i rasteve me koronavirus në Tunizi është rritur ndjeshëm në javëve të fundit, duke shkaktuar presion të mëtejshëm mbi ekonominë e dobët. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet në adresën europaelir.org. Për të rejat e fundit në përcilni dhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion, ju kujtoj edhe një herë se për informacionet e fundit rreth aksidentit në Kroaci, ju mund të na përcillni në webfaqen europaelir.org. Aty do t'i gjeni të gjitha informacionet në kohë reale. Unë ju falenderoj për vëmendjen, nga Praga, miru dëgjofshim.